Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, hikoyamni boshlashdan avval sizga bir savol bermoqchiman. Siz o'zbek xalqining etnik rivojlanishi qanday bo'lganligini bilasizmi? Agar ushbu qiziqarli savolga javob olishni istasangiz, biz bilan qoling. 13-14 asrlarda ro'y bergan etnik jarayon tufayli dashti qipchoqda yashagan turkiy qabilalar bir-birlari bilan yaqinlashdilar. Natijada turk tilida so'zlovchi turk-mo'g'ul qorishmasidan tashkil topgan yangi etnos vujudga kelgan. Ilk ajdodlari Mo'g'ulistonning shimoliy g'arbida, hozirgi Tuva yerida yashab, Tele qabila ittifoqining tarkibida bo'lgan As qabilasi. 8-9 asrlarda Sirdaryo bo'ylarida yashab, 9 asr oxiri 10 asr boshlarida yirik davlat tuzgan Ug'uzlardir. Ilk o'rta asrlarda Janubiy Sibir, Yetisuv va Sirdaryo sohillarida yashagan Usun, Abdal, Sariq, Qay, Kun kabi bir qator etnoslar. Shakllangan o'zbek elatining keyingi tarixi Xorazmshohlar va Mo'g'ullar istilosi bilan davom etadi. Mo'g'ul istilosi tufayli Movarounnahr va unga qo'shni viloyatlar aholisi qariyb yarim asr davomida etnik tarkibini tiklay olmagan. 12 asrning 2 yarmidan boshlab bu yerga etnik guruhlari kela boshlaydi. Bu davrda Jaloir, Barlos, Qafchin va Arlot etnik guruhlari birinchilardan bo'lib kela boshlaydi. Shu bilan birga Mo'g'ul qabilalari Chig'atoy ulusining g'arbida yashovchilari turkiylashib, 14 asrning o'rtalarida o'z tillarini batamoman unutib, turkiy tilda so'zlashar edilar. 14-15 va undan keyingi asrlarda muhim yashovchi o'zbek aholisi turkiy etnoslarning So'g'd, Tojik va boshqa xalqlar bilan aralashib qorishib borish jarayoni borgan. Bu davrda xalq tili ko'p dialektli bo'lib, adabiy tildan birmuncha farq qilgan. Adabiy til tarkibida aynan shu asrlarda tojik va arab so'zlari ko'paygan xalqning jonli tilida 3 asosiy sheva, qarluq, qipchoq va o'g'iz dialektlari mavjud bo'lgan. Amir Temur davrida Movarounnahrga Old Osiyo mamlakatlaridan bir guruh aholi taxminan 100 ming kishi ko'chib keltirilgan. 16-18 asrlardagi xalqimizning etnik tarixi o'ziga xosdir. Chunki shu davrda xalqimiz o'zbek degan nom bilan atala boshlanadi. Bu Shayboniylar sulolasi nomi bilan bog'liq edi. Shu asrlar va undan keyingi davrlarda O'zbekiston hududida rasmiy til o'zbek tili edi. Buxoro vohasida tojik tili ikkinchi til hisoblangan. O'zbek xalqi o'z qo'shnilari, qardoshlari bilan etnik, iqtisodiy va madaniy aloqada bo'lgan. Qozoqlar va Qoraqalpoqlar asosiy xalq bo'lgan. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, 9-10 asrlar davomida shakllangan o'zbek elatining o'zagi turkiy etnoslarning fors-tojik tilli aholi bilan asrlar davomida aralashib ketishdan hosil bo'lgan. 11-12 asrlar o'zbek elati tarkibida turkiy komponentlar ko'payadi. Shu asrlar mobaynida barcha etnik ko'rsatkichlar mujassamlashadi. O'zbek ajdodlarining alohida elat bo'lib shakllanishi nihoyasiga yetadi. Aziz tinglovchilar, bugun men sizga o'zbek xalqimizning etnik shakllanishi haqida gapirib berdim. Ushbu mavzudagi ma'lumotingizni ko'paytirdingiz degan umiddaman. Agar ko'proq ma'lumot va qiziqarli hikoyalar bilan tanishish istagida bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa xayr, salomat bo'lingizlar. Xudo sizni marhamatlasin.